best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere. Heisan, og velkommen til en ny episode med You'll Never Talk Alone. Mitt navn Simen Aasum, og nå det en stund siden vi har pratet sist, og med meg på ekstremt kort varsel har jeg fått med meg Ole Berge. Velkommen.
Veldig hyggelig å være her.
Jeg satt og hørte på, eller sist jeg hørte deg i studio, så pratet dere om Super League, eller det fenomenet som varte veldig, veldig, veldig kort, men det har jo skjedd en del siden den tid.
Det har skjedd mye siden den tid, men det var nok kanskje en av de viktige seierne for fotballen i år allikevel. Mm. Så det trofeet delte ut allerede.
Det var jo, det er noe som pågår fortsatt, selv om på en måte Liverpool har trekt seg ut, og det vel fortsatt en del rettsaker etc. som skal vise til det prosjektet der, så man kan ikke legge det helt dødt, men...
Det masse opprydding, og så masse som skjer under overflata, fordi at det jo... Super League var jo bare et symptom på at det noe som gærent i toppfotballen, og problemet ikke borte, selv om Super League for denne gang begravd, så dette tok nok opp igjen.
Hvordan føler du på en måte forholdet til eierne? Liverpool har endret seg, for nå det jo, med en gang Super League kom, så blir det jo på en måte blusset opp en negativitet, naturlig nok. Og man har jo vel også sett det at, som dere pratet litt på da også, om at Klopp er vel egentlig det beste plasteret på såret de har lagd, for at han på en måte har virket som en frontmann, en talisman, mens de liksom, eierne kan gjemme seg litt bort det, og så trodde man kanskje at Klopp hadde veldig mye makt, og det så man jo da at han ikke hadde. Er du fortsatt usikker på hva FSG vil med Liverpool fotballklubb?
Jeg tror vi må innse at FSG aldri kommer til å bli like hardnakka fotballsupportere som vi er, og scouserne i Liverpool er. De gikk nok inn i denne klubben med på en måte andre motiver enn hva vi ville gjort når vi spiller manager med Liverpool, for å si det sånn. Men jeg litt sånn todelt på dette, fordi utviklingen av toppfotballen har gjort at det behov for langsiktige, kapitalsterke eier av hvis du skal henge med i toppen og vinne trofea. Og så ser man jo også at hvis du ser på klubben FSG overtok, og hva de nå har fått til, vi har vunnet Premier League, vi har vunnet Champions League, altså de sportslige resultatene gode, nytt treningssenter, utvidelse av stadion, så er jo ikke blant de som mener at FSG out er det eneste riktige. De har fått det mye bra også, klubben er i en bedre stand nå enn hva den var når de overtok. Men så har de den samme svakheten som alle andre investorer og kapitalmiljøer. De er ute etter å tjene penger i langsiktig løpet, og derfor får vi ikke Mbappé og Haaland og de spillerne til Liverpool. De tenker på en annen måte. Men fotballsupporterne i meg er jo mest opptatt av å vinne kamper og trofeer. Det har de jo til en viss grad gjort med hell. Så får vi se hvordan utviklingen blir videre.
De har jo på en måte vært både smarte i form av å bygge en fotballklubb som skal vinne ting, men også etter mangets øyne kanskje litt gjerrige i forhold til andre eiere, styrt på en litt annen måte, men man tok vel kanskje et valg etter Madrid-kvelden i 2019 om at stallen de hadde da var bra nok. Og man har jo ikke brukt så veldig mye penger på å forsterke elveren siden da, og det er vel kanskje Klopp og trenerteamet som er grunnen til at det liksom har gått så bra som det har gjort.
Ja, der tror jeg du peker på det viktige, for at når du har en trener som Klopp som er ekstremt god, kanskje verdens beste trener på å utvikle spillere, og kollektive spillemønster og rolleforståelse og alt det som på en måte ikke kan kjøpes for penger, hadde man hatt en annen type manager som bare på en måte videreforedlet allerede ferdig spillermateriell, så hadde dette vært en dårlig kombinasjon. Så Den viktigaste kontraktsforlengingen fikk vi jo når Klopp utvidet sin kontrakt, og så får vi se om vi så heldige at den utvidet enda med et par år.
Hva følelsen din på det? Fordi jeg har sagt det tidligere I podcasten, at jeg tror det ligger en kontrakt til da, I Jørgen Klopp, men jeg tror veldig mange ser for seg at det på en måte slutt I 2024, at kanskje Steven Gerrard for eksempel, som har fått sitt mellomsteg, hvordan vil han nå?
Nei, altså, jeg har jo på følelsen av at Klopp kanskje mer glad I Liverpool og klubben enn hva folk tror på en måte. Så det godt mulig at han har en kontrakt igjen I seg. Men historisk så har det jo vært en sånn type som gjorde ferdig en klubb og så gikk det neste. Men jeg har på følelsen at det eneste jobben han nå mangler I beltet tysk landslagssjef, og da tror jeg han kan ta en runde til I Liverpool før den muligheten dukker opp igjen, så lenge Tyskland gjør det bra nå.
Ja, det akkurat det med det også, at de fikk vel en ny trener nå I fjor, før i fjor. Ja. At jeg tviler nesten på at den muligheten der I 2024, så har han også sagt at han gjerne skulle hatt mer friår enn det han hadde også, for det var jo egentlig det han hadde når han ble ansatt I Liverpool. På andre kontrakter så det er jo en del spillere I troppen nå som skriker litt etter, I hvert fall vi skriker å høre etter litt nyheter. Og vi har fått et litt sånn undrende spørsmål fra Venstrebenk på Twitter som lurer på hvorfor Liverpool til synlaten den eneste klubben som ikke klarer å signere nye spillere. Og gi kontrakter til de som allerede har, og dette jo en vanskelig balansegang nå med først og fremst Mohamed Salah, ansett som kanskje verdens beste fotballspiller akkurat nå. Kontrakten går ut, ikke nå til sommeren, men neste sommer. Det ryktes om at han har gitt litt harde krav om at Liverpool må forsterke hvis han skal bli, og naturligvis det et ekstremt høyt lønnskrav der nå. Hva følelsen, og hva forventes du at det blir gjort I den sagaen der fremover?
Nei, vet du, altså, mitt perspektiv på det her litt todelt, fordi det lett å leve I nuet og ønske nye kontrakter med alle stjernene som vi har I dag, og som har gitt oss utallige, fantastiske opplevelser. Men når du styrer en klubb, så må du jo ha et lengre perspektiv enn ett år frem I tid og to år frem I tid. Og en av utfordringene til Liverpool etter hvert nå jo at vi blir et veldig voksent lag. Veldig mange spillere over 30 år. Og det har jo man sett komme lenge, og noe av det som man har lyktes med I fasen jo å begynne å bygge opp unge gutter fra akademiet. Morten, Gordon, Brendan, altså flere unge gutter som nå av og til, I hvert fall noen fikk jo debuten sin I går mot Shrewsbury, og andre på en måte litt I stallen her og der. Så det gror godt på de unge talentene som skal overta viktige posisjoner I klubben etterhvert. Samtidig som man må få til den transformasjonen på en måte som gjør at vi supportere fortsatt får gode opplevelser på fotballbanen, og gjerne et trofé eller to I året, ikke sant? Vi har jo blitt ganske kravstore, vi som supportere etter suksesshistorien under Klopp. Jeg tror at Salah den spilleren som kan strekke alt av normale lønnsbetingelser og lønnsstrukturer I klubben, et lite hakk, fordi at han en sånn type spiller som du får en av I hvert 20-30 år I Liverpool, ikke sant? Mm. Så han gode forhandlingskort på hånda. Han uttrykker jo ganske tydelig at han har lyst til å bli Liverpool og at det opp til klubben. Så det ikke sånn at han sikrer det etter å gå til Real Madrid eller Barcelona, men han kjenner markedsverdien sin, dessverre holdt jeg på å si.
Opposisjonen på en måte, merkevaren.
Ja. Ja. Så min spådom jo at dette noe som klubbledelsen prioriserer sterkt å få landet en avtale med Salah. Men det kan jo ikke gjøres på en sånn måte at du får 8 andre spillere som står og skraper på døra dagen etterpå for å få dobla lønna si.
Nei, for det jo en del spillere som også litt lik situasjon, men som kanskje har sånn hakket dårlig kort. Jeg vil jo si at man nesten har like sterke kort på tanke på historikken, og selv om man kanskje ikke har like mange mål I seg, så den en ekstremt viktig fotballspiller. Og Firmino kanskje har dårligst kort av de tre på topp, da med at han året eldre vel, og at de to andre, eller at man liksom har finnet kanskje erstatteren I Firmino allerede, da, I Diogo Jota, som implementerte seg. Men,
altså føler jeg at kanskje Bobby en sånn spiller som kanskje ikke ikke på en måte tar seg så fryktelig nær av at Salah får en bedre kontrakt enn han heller. Han en veldig lagspillertype og virker som en jævlig fin fyr da. Og kanskje han innser nå at han begynner å må sitte litt mer på benken, begynner å bli litt eldre. Så enten så går han til en annen klubb for å spille et par år på slutten av karrieren, eller så blir han karrieren ut og aksepterer å sitte litt på benken av og til. Til en vesentlig dårligere kontrakt enn Salah og eventuelle andre spillere som får for mye.
Jeg kan faktisk se for meg eller tenke meg at Firmino får en typ sånn Milner-rolle etter hvert. Jeg vil ikke tro han varer så lenge, men at han kanskje får en sånn ettårsforlengelse her, ettårsforlengelse der, som, hvis han kan være villig til det da.
Ja, jeg håper det, fordi Bobby en av de som jeg virkelig har respekt for på dette laget. Altså, han jo kraftig undervurdert, også har vært i mange år egentlig, hvordan hans bidrag, bevegelsesmønster og fotballsmartness har bidratt til suksesshistorien i Liverpool. Så jeg tror ikke han ble kastet under bussen av Liverpool i hvert fall.
Nei, i hvert fall ikke av Jørgen Klopp, som det var vel en av grunnene til at han kom til Liverpool også, at han så potensial i spesielt Roberto Firmino. Men vi kan jo starte litt med det vi husker friskest i minnet da. Jeg fikk ikke sett kampen i går, jeg var på vei hjem fra fjellet, så jeg hadde bare push notification. Shrewsbury 4-1, en del unge gutter. Du nevnte Tyler Morton rett før vi tok opptak her. Han ser ut som, begynner å se ut som en spennende spiller, skjønner
jeg. Ja, altså, jeg synes jo han på en måte viser en sånn modenhet og ro på topp internasjonal klasse i den alderen han at jeg får, og det her jo sånn, bank i bordet ikke tør å si det, don't mention his name nesten, ikke sant, men det litt Gerard-vibba over Morten med den alderen han har og evnen han har til å bevege seg, posisjonere seg, slå de riktige passningene nesten hver sabla gang. Han noe av det mest spennende fra akademiet på mange år.
Og hvor kom det fra? Altså, jeg husker vi hadde preseason i sommer, og da var det på en måte bare pratet om Cade Gordon, og det var snakk om litt sånn andre typer, men Tyler Morton var nesten ikke nevnt, og så plutselig kommer han inn i en legekamp, og så ser det ut som han har vært midtbanegeneral i 10 år.
Men det ikke litt sånn typisk de av oss som ikke ser alle ungdomskampene, da, for å si det sånn. Vi får med oss målsnittet til Gordon og den type på en måte.
Han som dribler, han som skårer.
Ja, men et sånn midtbaneanker som bare balanserer hele laget, fordeler ballene, posisjonerer seg og stopper counterattacks, alt dette. Ikke like spennende å lese statistikkene på, så jeg tror nok ikke Morten på en måte har kommet helt fra sidelinja for de som jobber i akademiet og for Jørgen Klopp. Så, men det er fryktelig morsomt. Kanskje man burde ha sett flere akademikamper.
Ja, vi har jo noen typer Håpnes vel, som på Twitter som ser det meste, tror jeg. Så burde kanskje fått inn han litt offer i studio også, så kan fortelle oss litt om hva som skjer i
han grannet. Bør i hvert fall inn sånn i preseason-fasen, så fortelle hvem er det som aspirerer mest til å ta steget opp i år. Det har vært veldig interessant.
Men er Tyler Morton det neste fra liksom akademiet, nå har vi jo, altså vi har jo andre unge gutter også, Curtis Jones som på en måte kanskje har kommet et steg lenger, er et par år eldre også. Harvey Elliott er jo hentet da for så vidt, men føler du Tyler Morton er det neste store som kommer fra akademiet?
Jeg synes det ser sånn ut, men så har jo ikke jeg sett fryktelig mye av resten av akademispillerne som sagt, men for meg så ser det ut som Tyler Morton på en måte er i stand til å ta nivået, Premier League-nivået raskt. Og hvis han har den samme progresjonen som Gerard hadde når han var på den alderen der, så lukter det fugl. Men vi har sett det i mange eksempler at det har kommet supertalenter på 16, 17, 18 år som har stagnert, og det ganske vanlig. Det ikke noe akademiet gjør feil, fotballspillere og ungdommer utvikler seg veldig forskjellig, ikke sant? Så hvis du har liksom hatt en kjempeutvikling frem til du var 16-17, så kan du stagnere og ikke bli noe annet enn en championship-spiller. Det er fullt mulig.
Det er naturlige årsaker til vekst og framgang og progresjon og sånt. Men
Morten ser ut som han allerede er forbi den fasen.
Ja, og så er det jo ikke, han er jo liksom ikke spennende fordi han har kjemperask, kjempesterk fysiske forutsetning. Det er jo mer det fotballhodet, på en måte.
Ja, han har ikke en sånn ekstremferdighet, som du sier. Styrke, fart, høyde, balanse. Han har på en måte en slags komplett fotballpakke. Og så tror jeg kanskje den viktigste egenskapen han har, sånn som jeg ser når han spiller, er hodet. Altså en smartnessen, det å forstå fotballspillet. noe som Bobby Firmino har, Steven Gerrard har, Thiago har, mange har det, av de aller, aller beste spillere, og det ser ut som Morten også har det.
Mm. Ja, det er spennende, altså, jeg synes, jeg så ikke nok i kampen i går, men jeg skjønte at han var veldig god igjen i går, og jeg synes han ser ut som en veldig, veldig spennende fotballspiller. Er det noen andre spillere som du synes... og bemerket seg positivt. Cale Gordon fikk seg en scoring, for eksempel.
Ja, han fikk seg en scoring. Han var rask, han var kvikk, han var på en måte sulten. Du ser han har det målinstinktet. Han burde hatt en goal til. Fikk en kjempesjanse på 2-3 meters hold, og var bare en fantastisk refleksredning som stoppet den. Bonner gjorde en helt grei jobb, og så kom det en tysker på skjuten som viste i hvert fall innsats, men det skulle blått bare mangle når du får sjansen på Anfield for første gang i ditt liv, så... for fullsatt tribune, så...
Vi hadde løpt mye i de
også. Da må du løpe litt. men han fikk såpass liten tid. Men Gordon og Morten er vel de to som er verdt å merke seg, og som jeg analyserer i hvert fall, kanskje de som får noen spilleminutter også resten av sesongen.
Mm. Ja, og så har du han Bradley vel på høyrebekken, som har også vært litt figurert litt i kamptropper og litt sånn. Da.
Men han hadde ikke fått spilleminutter av et Simikas var høyrebent, for å si
det
sånn.
Nei. Det er noe med det. Er det en sånn våt drøm og at man liksom kan, det vil jo ikke bli en realitet i 2022, holdt jeg på å si, men at man nesten kan bare bruke akademiet til å fylle på, altså selvsagt med å kjøpe en spiller i ny og ned, men at man bruker det som hovedkilde til nye fotballspillere i nyasalen.
Men rent sånn økonomisk, ikke sant? Hvis du får opp en akademispiller som tar nivået og holder Liverpool-nivå hvert fjerde år, så slutt å kjøpe en spiller hvert fjerde år til kanskje 5, 6, 700 millioner kroner. Så det er klart at det er god økonomi i å få opp unge gutter. Men samtidig så er vi jo et topplag som krever å henge med i titelkamper, både i Premier League og Champions League i alle fall, og gjerne en FA Cup i ny og ned hvis det går. Og da må jo kvaliteten være god nok, og det er ingen som har garantier for at disse ungdomsspillere blir helt på det nivået som kreves, som vi var inne på i sted. De kan stagnere, og de kan på en måte visne litt bort. Vi har jo hatt en del eksempler på det også. Duncan og flere andre som vi hadde stor tro på, som ikke slo helt gjennom. Men det er klart, hvis du får opp en akademispiller hvert tredje, fjerde år, så er det uhorvelig mye penger i det. Og det er sånn FSG har analysert det, tenker jeg.
Og så er det vel noe med det, de som på en måte ikke nødvendigvis når helt opp til Liverpool, men som kanskje blir med på hylla under, som man faktisk får en del penger for. Harry Wilson.
Absolutt.
Nå kjøpte jo Dominic Solanke, men det er de to salgene jeg husker da, som liksom gir litt penger i
pengekassa. Så lenge vi tjener på spillere med salg av ung gutta, så er det jo en del av hele butikkaka det.
Fordi Liverpool har jo alltid på en måte satt seg ungt, altså har alltid hatt et stort akademi og sånne ting, men det har jo skjedd, noen store endringer siden på en måte Klopp-regimen kom inn, for det virker som det kommer hakket tettere da, med påfyll fra Ingris.
Ja, jeg synes det er merkbart hvor mye bedre akademispillere har blitt sånn på det jevne, at alle har blitt bedre. De supertalentene, de skal man jo også være ærlig og si at man må ha litt flaks med å på en måte finne, men at det gjøres en mye bedre jobb der nå enn bare for 10 år siden, tror jeg er ganske åpenbart.
Det må jo både være en match med, altså det må jo være talent der, det må jo være et stort talent i bunn, og så må det jo på en måte trenes og ha den riktige utviklingen. Jula har jo vært litt rar. Siden jeg spilte inn podcast sist, så har det blitt 3-3 mot Leicester i Liga-cupen, som vi heldigvis tok på straffekonk. Leeds-kampen ble utsatt, et tap mot Leicester igjen, 2-2 mot Chelsea, og en utsatt kamp mot Arsenal. Sånn jula generelt, ikke veldig det vi håpet på med Liverpool-øyene?
Nei, og så bare det at kampen blir avlyst, som du har gledet deg til å se, og sånt, nå ødelegger jo jula mi, så når man i tillegg fikk Leicester-kampen på toppen av det, så ble det en dårlig fotballjul, det er ikke noe tvil om. Men så skal det sies at... jeg så litt på statistikken før jeg kom i dag, og det Leicester-kampen så hadde vi expected goals på 2,66, og Leicester hadde 0,5. Så det er jo ikke noe tvil om at, og det er en av de større differensene i inneværende sesong, at vi har vært så overlegne på expected goals, og for så vidt også skuddstatistikk og possession og sånn. Så det var jo en kamp som vi i 99 av 100 tilfeller ville minst fått et poeng, høyst sannsynlig vunnet. Så var det ikke en sånn fryktelig dårlig prestasjon spillemessig. Det var for lite klinisk og for dårlig avslutningsfasen. Chelsea-kampen, der det ganske jevnt på expected goals, så der kan vi vel si at det et rettferdig resultat, og før sesongen så hadde jeg jo tatt et poeng borte mot Chelsea og City og United hvis jeg hadde blitt tilbytt det, liksom. Mm. Så hadde vi Tottenham-kampen 2-2 før jul. Den ble jo ødelagt av dommeravgjørelsene, altså de røde kortsituasjonene. Expected goals er omtrent på jevnt i den kampen. Ville ha sett helt annerledes ut hvis Kane hadde fått det røde kortet han skulle få. Mm. Så for meg så er det her en sånn type situasjon hvor det ikke Liverpool som har vært så jækla dårlig i år. Vi har hatt litt uttur på et par kamper, kanskje særlig Tottenham, West Ham 3-2-kampen og Leicester. Ellers har vi fått resultatene vi omtrent har fortjent. Situasjonen er jo den at City er bare sabla god,
ja.
Og har litt tur som de hadde mot Arsenal sist og så videre. Så det er det som gjør at det har blitt luke.
Ja, litt av den samme flytten som vi hadde i gullsesongen kanskje, hvor vi får inn den på Villa borte, som jeg husker veldig godt, med to seneskåringer, hvor de får snur den Arsenal-kampen nå, hvor de i første gang ble rundspilt, nesten.
Ja.
Det var, Arsenal var så god faktisk den matchen der, så det litt sånn synd, men føler du Liga-gullet reiser litt ifra om dagen? Det 11 poeng opp nå, riktig nok en kamp mer spilt, så vinner vi hengekampen mot Leeds da. Så det 8 poeng da. Det begynner å bli litt.
Ja, og alt da, på en måte historikk tyder på at når det en såpass stor luke etter juleprogrammet, så det ofte laget som leder som vinner, og City viser jo ikke mye svakheter, det skal sies. Selv om første omgangen, kanskje særlig mot Arsenal, da synes jeg de så veldig menneskelig ut, og nesten litt sånn mediocre.
Mm.
Men det varte nok ikke lenger inn til den kampen, frykta da. Så, ja, jeg tror at realistisk så må vi innstille oss på at dette er vanskelig. Hvis vi får med oss et cup-trofé, og hvis vi kommer oss langt og halleluja hele veien i Champions League, så er dette en fantastisk sesong igjen. Hvis vi skal gå rundt og depp hvis vi ikke vinner Premier League hvert år fremover, så må vi prøve å tenke 30 år tilbake hva vi har vært gjennom av dype daler. Så det ligger fortsatt an til å bli en god sesong, og det er ikke 100% sikkert at ligaen er kjørt, men det er greit for oss supportere å omstille oss litt mentalt, sånn at vi fortsatt får glede av å se på fotballkamper, selv om City fortsatt er gode og vinner sine. Så må vi glede oss over de seriene og mulighetene vi har selv.
Nå er vi litt tilbake til der vi på en måte startet, da, med at man er kanskje litt mer utfordret posisjon, at man skal jage litt, og altså, riktig nok mange poeng, men vi har fortsatt en bortekamp på Etihad igjen, som hvis man skulle hatt mulighet, så blir det en veldig nøkkelkamp. Da må man dit og vinne.
Ja da, og hvis City taper mot Chelsea nå i helgen, for eksempel, så, og vi vinner hengekampen, og det er veldig sånn matematisk fortsatt stor mulighet for å regne seg frem til at dette kan bli jevnt.
Mm.
Men bottom line er at vi må vinne omtrent alt som er en av kampene,
ja.
Og City må få en liten down.
Mm.
Det er de to tingene som må skje.
Mm, så er det noen snarveier, som du sier, da, at vi tar den interne matchen, og ja, at de kanskje taper en annen toppkamp, da,
ja,
som er de snarveiene der. Men du nevnte jo det litt i en sånn bisetning her nå. Er det da virkelig nå vi skal gå all in for ligacupen? Altså, vi har fått en billig vei til semifinalen. Vi snur en kamp mot Leicester hvor de stiller ganske bra, klarer å klamre oss til 3-3, får en semifinalebillett der. Så får vi verdens beste timende koronautbrudd, kanskje. Nå skal vi riktig nok spilles de to påfølgende torsdagene, så det er ikke, vi får vel ikke med Afrika-gutta våre uansett, men et dobbelt oppgjør mot Arsenal før en eventuell finale på Wembley. Vi må jo gå all in for det.
Jeg tror vi stiller det beste laget, men jeg tror ikke vi tar risiko. Også hvis Jota er litt sliten i lysken, eller hvis Van Dijk kjenner på en liten hodepinne, så står de over kampene mot Arsenal.
Mm.
De hadde ikke stått over City på Etihad, men de står over mot Arsenal. Fordi vi må gå all in på den måten som innenfor trygge rammer med den stallen vi har. Men vi kan ikke risikere noe for å vinne Liga-køppen. Vi har fortsatt FA-køppen, vi har fortsatt Champions League, som jeg rangerer ganske høyt over Liga-køppen, begge de to, særlig Champions League selvfølgelig. Og vi må sørge for at vi kan makse inn mot Champions League og Ligaen fortsatt. Men vi stiller ikke B-laget mot Arsenal, det gjør vi ikke.
Nei. Jeg mente mer at man tar det skikkelig seriøst. Da.
Og, vi tar det seriøst, og særlig det første oppgjøret. Hvis vi får et all-right utgangspunkt der, så kjører vi på.
For nå husker jeg ikke i farta, for nå ble det jo flyttet, den kampen som skulle vært spilt forrige uke, ble jo flyttet til neste torsdag, altså 20.
Ja, den førstkommende torsdag påfølgende, det blir kamper,
ja. Ja, så vi begynner med hjemmekamp, ja. Så det er jo mulig å på en måte sette et grunnlag der, da, så prøve å parkere bussen, hvis man skal være så
kynisk. Det 1-0, så det er ikke umulig å ta Arsenal hverken hjemme eller borte.
Nå skal man tro Arsenal Twitter, så var vel det Liverpools skyld, som ja, det har vært de siste dagene.
Ja, de har vært litt sutrete borte i London siste uka, ja.
Det er jo en rar situasjon da. Liverpool stengte ned treningssenteret forrige tirsdag, eller onsdag. Og meldingen da var at det var kun 10-11 spillere som var tilgjengelige. Og så var det FA-kampen skulle jo gå, det er jo andre regler FA-cup og Liga-cup, altså FA-cup-kampen skulle jo spilles uansett, om det så måtte være U16-lag, eller den skulle spilles. Men så var det jo, kom jo Klopp ut i går og pratet om et falsk koronautbrudd, hvor det kun var en av de 10-11 som hadde testet positivt, som var positiv da, og det var Trent Alexander-Arnold. Det var jo, for vår del så var det jo på en måte et bra time av koronautbrudd med at vi har folk i Afrika, etc., men det hjelper jo oss ingenting da, med at Arsenal-kampen bare flyttet til neste uke, og vi antar jo at vi har så å si fulgt opp til helgen igjen.
Ja, og så litt flåsete sagt, så kan man si at det var enda bedre timet med et falskt utbrudd forrige uke, så kan vi få et ekte utbrudd mot denne helgen, så har vi alle FK-gutta tilbake, men nei, jeg tror ikke hverken Liverpool eller Klopp eller noen tenker sånn. Jeg tror at vi må stille med de gutta som tilgjengelige mot Arsenal neste gang uansett. Nå har jo også flere av unge gutta fått førstelagsfotball som gjør at de automatisk regnes med i en sånn stalltelling hvis man får et utbrudd. Så vi må spille i kampene nå.
Ja, riktig sånn, ja. Fordi ja. De har fått sin debut i FA-cupen, ja. Mener du? Ja, for ja. Det gjelder alle engelske turneringer. Ja. Ja, riktig.
Ja. Så nå har vi flere spillere å bruke. Mm. Så nå er det vanskeligere å komme under 13 utespillere, eller
13 inkludert keeper. Ja, det er et eller annet sånt, ja.
Så nå tror jeg bare vi må påregne at nå må alle kamper fremover spilles. Og det er en utfordring som vi må ta uansett. Vi kan ikke være så avhengig av Sala og Mané at vi ikke klarer å slå Brentford i ligaen og Shrewsbury i køppen. Liksom det er gode fotballspillere, alle som er i Liverpool fotballklubb. Og det at vi kan ta poeng og vinne kamper med den stallen vi har nå, er hevet over enhver tvil. Vi må kanskje spille litt annerledes, kanskje litt annen formasjonsendringer, ny og ned og den type ting, men at vi kan slå Arsenal både hjemme og borte uten Mané og Sala, det kan vi.
Og det er jo, som du sier, vi kan det, men dette har vært den perioden vi er inne i nå, har vi jo pratet om i 2 år, 3 år, hva skal vi gjøre den gangen gutta drar til Afrika, hvem kommer til å kjøpe noen spillere, etc. før det, og vi sitter jo her nå uten å på en måte ha gjort de endringene som man kanskje har pratet om, vi fikk jo ikke nok inn Diogo Jota i fjor, men hvordan tror du vi sånn, på papiret løser det med Mohamed Salah og Sadio Mané ute?
Nei, jeg tror kanskje at man kjører åpenbart Jota som et slags offensivt våpen, enten sammen med Minamino, eller at du kjører en midtbane som på en måte har mer gjennombrudskraft på løpsida. Oxlade kan være en sånn, Curtis Jones var tilbake mot Shrewsbury. At man på en måte balanserer om midtbanen, sånn at du får flere offensive krefter der. For det er klart, når vi har Thiago Henderson Fabinho sentralt på midten, så blir det veldig mange mål fra midtbanen. Vi må sørge for at vi får noen mål fra midtbanen når Mané og Salah borte. Og de målene tror jeg på en måte Curtis Jones og Oxlade to av de fremste ambassadørene til å kunne gi oss. Mm. Men da må man spille på en litt annen måte, for du får ikke Curtis Jones til å på en måte rykke fra hele forsvarsfireren på gjennombrudsløp. Du får han på en måte mer på litt distanseskudd, komme seg inn mot 16-meteren og enten slå en stikker gjennom til Jota eller fyre selv. Så det blir litt annet spillemønster, men vi har fortsatt store offensive trusler, selv uten Mané og Salah.
Men du tror du litt mer på en, formasjonsendring enn at man bare liksom setter inn nye manner i tre posisjoner på topp?
Ja, jeg tror kanskje at man ikke får en sånn 4-3-3-situasjon i alle kamper, særlig hvis Minamino er ute, for eksempel. At du bare har Jota og Rigi fortsatt ute. Hvis det er tilfellet fortsatt, så får du ikke Oxlade på høyre flanke og Curtis Jones på venstre flanke.
Nei.
Det gjør det ikke. Da blir det kanskje mer en 4-4-1-1 med Oxlade som en slags falsk nier og den type. Det er mange muligheter her. Ja. Jeg er ikke i hodet på kloppet, og jeg er ikke noen utdannet trener heller, men det sier seg litt selv at når du har så sterke spissferdigheter som Mané og Salah har på hver sin flanke, og de ikke er tilgjengelige, så må du gjøre det annerledes. Nå er heldigvis Bobby tilbake, så du kan se for deg Bobby og Jota samarbeide på topp med Oxlade hengende bak i midten, at du får en 4-3-1-2. Så det er mange, mange ulike varianter her, men de som skal gi oss målene når gutta er i Afrikamesterskapet, er Jota, Firmino, Oxlade og Curtis Jones, og eventuelt Minamino.
Mm. Jeg tror du er inne på noe der, og vi er jo vant til å flytte bekkene høyt, på en måte uavhengig av hvem som er foran også. Så det blir jo egentlig bare å være enda mer trofaste de bekkene vi har, og få de til å skape det som trengs. Men hvordan tenker du med motstanden vi har i denne perioden her? Det er jo ikke, de styggeste kampene som kommer nå, heldigvis. Da. Altså, Brentford har vist seg fra en skummel side i år. De har tatt poeng mot dem, men riktig nok hjemmematch. Veldig komfortabel med at den kommer nå, egentlig. Og så kommer det en Crystal Palace-match. Og med mindre vi er veldig uheldige, så mangler vi nok bare Sadio Mané i worst case når Leicester, vi møter Leicester 10. februar. Så det er vel et greit kampoppsett, de to kampene, eller?
Gitt situasjonen med Afrikamesterskapet, så er dette noe av det bedre vi kunne ha håpet på. Det som gjør det litt mer, sånn, mer kinkig enn normalt, er jo at du får dobbeloppgjøret mot Arsenal, som gjør at du får en del slitage på spillerne, og at det blir et tett kampprogram, men det er jo en landskamppause inne her, og den type ting som gjør at normalt sett, så skal vi ha 6 poeng mot de to vi møter i Premier League neste runde, Brentford og Palace. Og det er klart at hvis vi ikke får 6 poeng mot de to, så kan man egentlig konkludere med at ligaen er kjørt.
Mm. Ja, det tenker, begynner jeg å tenke litt også. Sånn topp 4-messig så føler jeg meg egentlig ganske komfortabel i denne også, for det er ikke nok konkurrenter, rett og slett, akkurat nå. Får vi ikke 6 poeng i de to neste, så begynner det toget å rulle litt, altså.
Ja.
Jeg kan vel si høyt at jeg tror ikke Liverpool tar ligagull i år, dessverre, sånn som det utvikler seg nå, men jeg gir aldri opp håpet når det er såpass mange kamper igjen.
Nei, da, og så er det er alltid en sånn øyeblikkssituasjon, ikke sant? At hvis du spiller en podcast og City har tapt mot Chelsea i helga, så er det liksom, da begynner du å murre litt igjen i foten og lysten og trua begynner å komme tilbake, så det er jo det som er fantastisk med fotball, da. Vi kan være høyt oppe, vi kan være langt ned, og så snur det ganske fort.
Mm. Ja, det er sant, men hvordan tror man nå, så vidt jeg vet, så er det jo bare Trent som krig med sykdom, for av det vi vet i hvert fall akkurat nå. Og ut fra hva jeg skjønte også, så med mindre han har hatt flere positive tester, så er han ferdig i karantene sin før Brentford-matchen, så da blir det blir jo toppalag uten, ja, Thiago har jo fått en trøkk nå da. Det var en del som skrev par dager siden at han trodde det var resten av sesongen, men det var Klopp veldig, veldig direkte på at det var det ikke. Men vi må kunne stille et slagkraft til lag både torsdag og søndag.
Ja, det må vi kunne. Og så jo Thiago viktig. Han har vel ikke tapt den eneste kamp I år med Thiago på banen. Så han har jo begynt å vise verdien sin, han. Men Fabinho frisk og rask, to mål mot Shrewsbury. Mm-hmm. En på straffe, riktig nok. En annen hamret han jo inn fra nesten død vinkel. Så det var artig å se at han også fikk seg et par mål. Og så Hendo har vært litt diskutert det siste, om han på en måte har hatt en liten fallende formkurve og så videre. Jeg har fortsatt full tillit til Hendo. Og det å få Curtis Jones tilbake etter en ganske langvarig skadeavbrekk er definitivt et pluss, både på kreativitetssida og på skuddtrusselen fra Liverpool og drivkraften på midtbanen. Så vi stiller åpenbart gode lag I kampene som kommer fremover, selv uten Thiago. Så men som sagt, vi skal slå Brentford, vi skal slå Palace, og vi har gode muligheter til å ta oss videre I Liverpool-cupen.
Men det er den trioen på midten du på en måte ser for deg når alle er friske og raske, den Thiago Henderson, Fabinho og midtbanen?
Ja, og kanskje særlig mot lag som er gode, altså ja. Chelsea, City, Champions League-kamper, fordi de har en enorm arbeidskapasitet, dekker enorme områder, både med løpskapasitet, men også med smartness. Fabinho som anker der, Thiago som ballfordeler og Hendo som arbeidsjern, en god balansert midtbane mot gode lag. Når vi møter Brentford og Palace og kanskje får possession på 70% I de kampene, da vil jeg kanskje heller ha en Curtis Jones som kan være en større bidragsyter på boksåpning. Hvis du møter en buss, så vil jeg heller ha Curtis Jones enn den sammensatte midtbanen som vi snakket om før. Fordi han kan skyte, få forsvaret til å måtte komme litt lengre ut, skape rom bak til angrepsgutta våre. Hvis Hendo, Fabinho og Thiago på en sånn midtbane, så blir det mye balltrilling, litt sånn powerplay-aktig. Ja. Men det blir ikke mye trusler av det.
Så man litt mer avhengig av at man bare får gitt ballen opp, og så det skjer noe fra en av de tre på
toppen. Ja, du avhengig av de verdensklassespillere på topp som gjør enkeltmannsprestasjoner, eller to og tre av de på en måte har et samspill som åpner boksen. Der får vi for lite hjelp av midtbanen med de tre. Da må vi ha inn Curtis Jones, eller kanskje til og med Oxlade I enkelte kamper, og så videre.
Ja, jeg synes det mange gode spillere der nå, det bare jeg føler på en måte sesongen har blitt litt sånn oppdelt med altså det har vært mye prat om Liverpool sin bredde og jeg forstår det, men samtidig som hver gang, både før fjordsesongen og før årets sesong, så har jeg liksom sett på troppen, sett nøye på den telt, skrevet opp en elver, skrevet opp alle muligheter man har, og jeg synes ikke troppen tynn, jeg synes den bred nok og mer enn god nok, og samtidig så ja, hva skjer hvis Mohamed Salah eller Sadio Mané blir skadet, men det blir det jo ikke, det blir jo aldri det, ikke sant, så jeg synes Liverpool har blitt veldig hardt straffet de to siste sesongene på, I fjor så var det jo skadet på en posisjon, alle ble borte, ja. Og I år så har det liksom vært, ikke nødvendigvis at det har vært posisjonmessig, men at det bare har blitt en veldig sånn urytme, man har ikke fått stilt det samme laget, man rett før jul så pratet jeg og Øyvind Berdal om hvor glad vi hadde blitt for at den trioen vi nevnte på midten begynte å spille fast sammen. Det hadde blitt et par matcher under beltet. Det sklei fint, resultatene kom, og så plutselig var alle tre ute neste match. Så det blir liksom en urytme som har ødelagt I sesongen her.
Ja, og det jo en spesiell sesong for mange lag nå, også med covid på toppen og sånn, så det blitt urytme for mange. Men jeg jo enig med deg at bredden I stallen vår bra nok nå. Hvis jeg skulle ha på en måte styrka I en posisjon, så ville jeg hatt en angriper til. Men midtbanen, altså når vi har Fabinho, Henderson, Thiago, og så har vi Curtis Jones, vi har Milner som kan spille der, vi har Oxlade som kan spille der, vi har Naby Keita som gjør det bra der, vi har Tyler Morton som et kjempetalent. Vi snakker altså en 8-9 spillere som kan spille på de tre posisjonene på midten. I forsvaret, Simikas kunne jo spilt på omtrent et hvert annet Premier League-lag fast. Han nesten like god som Robertsen. Kjempedekning. På midtstopper, som var på en måte fjorårets ankepunkt. Ja, vi har verdens beste midtstopper I Van Dijk. Og så har vi Konaté som kjøpt inn, som et par år til på han, så han på en måte nesten på samme nivå som Van Dijk. Matip spiller bra når han spiller der. Gomez har blitt bakhånd. Jeg håper ikke vi låner den ut til selv han. Så midtstopperposisjon dekket opp. Mm. Og så har vi høyrebacken, hvor vi har en ung gutt som replacement for, for Trent. Og du kan også hive ned Milner der, hvis det skorter på. Så sett opp mot andre lag I Premier League, så kan vi ikke klage lenger. City og Chelsea har bare noe helt sånn absurde dekninger I hele stallen, fordi at de har eiere som gir blanke I avkastning over tid. De vil bare ha det gøy med pengene sine og spille live manager, ikke sant? Det, det kan ikke vi konkurrere med. Men alle andre klubber har vi bedre dekningen. Og så vi har bedre serve-venstreback enn Tottenham og Arsenal og United. Mm. Vi har bedre midtstopperdekninger enn United, Arsenal, Tottenham. Altså, og sånn kan man fortsette på enhver posisjon, nesten. Ja. Så, så vi kan ikke klage på at vi har for tynn stall I år. Det vi kan gjøre, det å bite tennene sammen og vinne de kampene som igjen, så ser vi hvordan det går I ligaen. Mm. Og så kan den stallen vi har, kan vinne Champions League. Den stallen vi har, kan vinne FA-cupen, den kan vinne Liga-cupen. Og hjelpe meg, vi har vært Liverpool-supportere I mange, mange år. Det sjeldent vi har vært I en like god posisjon, også spillestallmessig, enn det vi nå.
Jeg har ikke hatt noe bedre tropp enn vi har nå.
Nei.
Nei, det har vi ikke aldri hatt. Men det liksom bare sånn, jeg tror på en måte forventningene bare skytes litt opp I verden når man på en måte har vært der en gang. Jeg tror det derfor man sitter I den posisjonen man sitter nå, at man har sett etap, man startet med etap I en Champions League-finale I Kiev, og man fikk revansjen sin året senere. Man tok endelig det liga-trofeet, og man har vært så nærme da, I tillegg I denne, skal vi kalle det City-æren. Så forventningen jo at man skal være der, at man var litt skuffet når man var ferdig med, eller både lettet og skuffet etter fjoråret. Og alle vi I Liverpool-sportet tror jeg kjente litt på den generelle undervurderingen en del gjorde. Så jeg hadde litt håp I år om at man skulle ta ligaen igjen, tror jeg.
Ja, jeg også hadde jo håp om det I preseason, og hadde gjennom store deler av høsten også. Før sesongen så trodde jeg jo det skulle bli Manchester laga,
ja.
Chelsea og oss, så har jo United kollapsa, Chelsea og henger jo med, men City ser ut til å være fryktelig, fryktelig gode, og det litt sånn, det ikke så mange år tilbake du skal før den poengsummen vi nå har så langt I sesongen hadde holdt ligaledelse. Mm. Det bare det at City veldig, veldig gode,
mm.
Og på en måte være sur for det, det klarer jeg nesten ikke. Jeg beundrer City, og synes jeg Liverpool også har vært fryktelig gode I år, og at vi fortsatt henger med I tre køpper, og ja, ser ut til å kruse ganske greit inn til en topp tre-posisjon, for å si det sånn, I Premier League. Det jo en god sesong, hvis du ser det I et perspektiv på 10 år tilbake. Men det som du sier, når du først har vunnet ligaen en gang, så har du sabla lyst til å oppleve det igjen.
Ja, man har lyst på den gleden igjen, I hvert fall når man ikke fikk feire det på den måten vi kanskje skulle ønsket. Det jo
vi trenger rett og slett en parade I Liverpool, I vår levetid.
Det gjør vi absolutt. Vi jo faktisk inne I et overgangsvindu også. Det virker som det kommer til å bli stille fra oss. Det eneste som har egentlig blusset opp det siste en kolumbianer som bosatt I Porto, eller I hvert fall I Porto FC. Men alt virker som at hvis det noe der, så det snakk om etter sesongen, at det en klausul som trigger, som mulig, det mulig å kjøpe den ut I sommer, hvis jeg har forstått riktig, Luis Diaz. Ja. Du skuffet over at det ikke gjøres noe grep nå?
Nei, jeg egentlig ikke det, fordi du kan ikke bruke 700 millioner kroner på en spiller som skal starte I utgangspunktet to kamper mot Brentford og Crystal Palace. Mm. Du kan ikke gjøre sånne akuttkjøp, og når man planla denne sesongen I fjor sommer, så har klubben vurdert det dit hen at stallen bred nok til å overleve et Afrikamesterskap uten at det skader oss for mye. Så den beslutningen tatt I sommer og blir ikke tatt nå på et styrerom eller en ledergruppe I Liverpool. Så jeg tror det blir stille nå, og så det sånn at hvis Diaz tenkt å være en litt langsiktig erstatter for Bobby, så sommeren et godt vindu å kjøpe en ny spiss på.
Mm.
Og da må du også ha en plan for hva du skal gjøre med Bobby. Skal han bli sånn som du snakket om tidligere, en ny Milner som aksepterer å spille mindre, men være sabla viktig i spillergruppa og i de kampene hvor vi trenger på en måte å rullere. Eller det sånn at vi skal prøve å få noen kroner for den, og heller satse på ung gutta på den rollen. Mm. Men Dias er en spennende spiller, han gjør det fryktelig godt i Portugal. Og det en ting jeg har lært meg til, så det at spillerkjøpene som gjøres under Klopp og hans apparat, slår til i 8 av 10 tilfeller. Så jeg gidder ikke å prøve å analysere at han ikke passer for Liverpool, at de heller burde ha gått for Haaland, som helt utopisk selvfølgelig. Men det godt mulig at Haaland ville ha vært en flopp i Liverpool, fordi at han ikke passer i systemet til Klopp, hva vet jeg.
Mm. Ja, det er noen gode, de får noen gode alarmer, tror jeg, på disse bjellene som de analyserer og hva de ser etter. Nå har ikke jeg sett Dias annet enn 1,5 match, altså mot Liverpool i Champions League. Ikke noe spesielt å ta med seg fra de matchene, men det er en spiller som, altså når man prater opp i de summene allerede, så vet man jo liksom at det er noe der. Ja. Og det har kommet ganske mye spennende fra ikke bare Porto, men Benfica, Sporting, de store klubbene i Portugal da, de siste årene. De er ganske gode til å plukke opp søramerikanere tidlig.
Ja, de har et helt annet satellittnettverk for å finne talentene i Sør-Amerika enn hva engelske klubber har. Og da blir det dyrere for oss å kjøpe spillere fra Sør-Amerika via Porto og Benfica og en del spanske klubber. Men sånn har det blitt, og det er klart hvis Liverpool sitt apparat kommer inn med mappe til Klopp og sier du må se på han Dias, han tikker på alle boksene. Da er ikke det basert på en kamp om Liverpool i Champions League eller to.
Nei.
Da har de fulgt den tett lenge. Og da blir det ofte gode kjøp.
Og rapportene som ligger ute, i hvert fall, så virker det som det er veldig troverdige kilder fra både Portugal og Colombia om at det er en, i hvert fall en reell interesse der. Så skal jeg grave enda mer i Luis Dias hvis det kommer noen mer nyheter, men jeg tviler egentlig på at det kommer noen nyheter i januar, men da kan det eventuelt være en sånn Naby Keita-deal da, hvor man sikrer seg spilleren frem i tid da.
Ja, det kan skje, men jeg tror ingen spillere som er på vei inn portene på Melwood nå i januar. Liverpool har vært gode på overgangsmarkedet i den forstand at de spillere de ville ha hatt, de har de ordnet dealer med tidlig overgangsvindua, så at det ikke har blitt noe sånn sur mot deadline og sånn.
Det er vel nok veldig bevisst.
Ja. Så derfor vil jeg overraske meg mye hvis det kommer nye spillere i januar-vinduet nå. Hvis de skulle ha gjort det, så har de kommet allerede.
Ja, det tror jeg det hadde vært lanseringsvideo 2. januar da. Og så liksom, her, vær så god. Det var jo samme var med Konaté, samme var med Diogo Jota, Thiago. Ja,
Van Dijk. Da kom jo romhjula som stemmer en slags det. Julegave for Liverpool-fansen.
Mm, stemmer det, og så spilte han match allerede 2. eller 3. januar.
Skåret mot Everton,
ja. Riktig, så ja, jeg tror også det hadde skjedd altså, da, hvis det hadde, men jeg skal være klar hvis vi skulle få noe overraskelse.
Ja, det er ikke nei takk til en signering i januar heller også, men jeg er bare på en måte realistisk nok til å tro at det skjer ikke.
Nei, ja, alle rapportene sier egentlig det på den måten også akkurat nå, altså. Så får man bare ta det som er...
Det eneste vi kan håpe på i januar-vinduet er vel kanskje en ny kontrakt med Salah. Det er lov å drømme om.
Jeg hadde vel håpet på det. Det var mange som trodde at det kanskje kom julaften, eller Christmas Eve da, 25. Christmas Day blir det.
Det hadde vært en fin julegave, men da er det vel sånn at de forhandlingene er ganske kompliserte og vanskelige, og ikke på en måte vente på et slags PR-tidspunkt på å gjøre det på.
Nei, jeg vet ikke om det er noen sånn spesielle datoer utover våren, som hadde vært mer naturlig enn andre, men jeg tipper de egentlig bare lanserer det med en gang, så lenge hvis de på en måte blir enige der. Ja. Så det er ikke noen grunn til å vente med det. Men med angående Luis Dias så har vi vel en god tone med Porto. Vi solgte jo Marco Grujic i sommer, så det er vel sikkert et eller annet. Liverpool har jo en tendens til å både selge og handle med klubber flere ganger.
Ja.
Det er noen klubber man på en måte har pekt ut så liker måten man driver fotball på.
Ja, så bygger det opp tillitsforhold, ikke sant? At hvis to klubber på en måte viser hverandre at her er det ikke noe humbug og tull, og vi lurer ikke hverandre, og vi oppfører oss redelig, så vet du at da vil du tilbake dit neste gang også. Sånn som hvis du går på en restaurant i Oslo og får en god opplevelse og føler at maten er god og servicen var bra, så spiser du sikkert der flere ganger, ikke sant? Mm. Litt sånn er det i fotball også.
Kortere vei tilbake. Det var en fin liten prat, så ble det ikke så veldig mye fokus på Brentford, men det er mange kamper som skal spilles fremover, og jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal dunke på mot både Arsenal torsdag og Brentford søndag.
Nei, her blir det nok full throttle mentalitet fra Klopps side. Han ønsker å vinne begge de kampene, og så sette han sammen et lag på torsdag som gjør at han ønsker å prøve å vinne den kampen, og så teller han opp hvilke kort han har igjen etter den kampen, hvilke spillere har han tilgjengelig, og så kjører han topplaget mot Brentford.
Har du troa på at vi tar oss til Wembley, ligacupfinale?
Ja, jeg har egentlig det, fordi det er en god spillermentalitet om dagen. Det virker som et godt samhold, man ønsker å vinne trofeer. Så tror jeg spillere også ser at City er gode i år og har fått et forsprang. Da ønsker man å gi noen sølvtøy tilbake til fansen og klubben. Og når du har kommet til en semifinale i en cup, Så er det en semifinale. Mm. Det er ikke liksom første runde eller fjerde runde i Liga-cupen mot Preston North End, hvor du med rette setter på en del unge gutter og håper man vinner kampen, men det er ikke så viktig at du offrer på en måte neste ligakamp ved å sette førstelaget på banen. Men Liga-cup-semifinale mot Arsenal, der kjører vi på.
Mm, ja, jeg har egentlig en ganske god følelse, selv om som vi har nevnt at vi har to mann ute, så tror jeg det er en litt sånn revansjelysten også, for vi har sett hver gang spillerne har vært hatt intervjuer også, så har de pratet veldig mye om det, om at jeg har veldig lyst på sølvtøy da i år, altså ja. Jeg har lyst på et trofé, og akkurat nå så er vel kanskje aller mest fokus på Champions League, hvis man liksom skulle valgt en, men jeg tror den Liga-cup-finale hadde gjort seg litt for klubben også, og bare være i en finale i en av de litt mindre turneringene da.
Ja, og så er vi er jo to lag unna da, vi må kvitte oss Marshall, og så skal vi møte et lag i en finale.
Sannsynligvis Chelsea, blir ikke det?
Sannsynligvis Chelsea, og det er jo det større å vinne Liga-cupen mot Chelsea etter å ha slått ut Arsenal i semien, enn å møte Brentford i Liga-cup-finalen og vinne dem. Det blir mer prestisje når det Chelsea det snakker om, hvis det blir det. Så da tror jeg ikke det mange spillere som går ut med 98% innstilling en kamp mot Arsenal heller, og definitivt ikke en finale mot Chelsea. Så Champions League er viktigst, men Liga-cupen kommer jo først da.
Ja, den kommer ganske lenge før. Finalen der er vel slutten av februar, er det ikke? Jo. Som regel. Rundt 20. februar eller sånt.
Og det, når det såpass nært, vi snakker jo så 4-5 uker frem i tid, 3 fotballkamper som står mellom oss og det troféet. Det er klart at spillere har lyst på det troféet.
Mm. Ja, for det, jeg tror den skal inn helgen etter første oppgjøret mot Inter.
Ja, jeg tror du har rett.
Så lørdag 19. eller søndag 20. februar da. Så det hadde egentlig vært et fint tidspunkt å spille en finale der.
Ja, kjempebra. Det betyr jo ikke at vi hviler spillere mot Inter, for å si det sånn. Men,
nei. Men at man liksom kan få noe hver serierunde er jo stor på en måte, men at det er jo noe større å spille en finale, og sist vi spiller ligacupfinale var vel under Kenny Dalglish, var det ikke da? 2013?
Så det vi glemmer også, ikke sant, at fotballfansen og Liverpool-fansen er jo glad i en fest, og selv om det er ligacupfinale og ikke Champions League-finale, så betyr det jo at det kommer 30.000 skausere ned til London for å synge og herje og kose seg i 48 timer. Og den opplevelsen etter et tungt koronaår, sånn sosialt og så videre, også i England i fjor, så tror jeg at det er en fest mange vil være med på hvis man kommer dit. Mm. Så hvis det åpner, så får vi ta oss en tur over, vi
også. Så er vi jo gode til å mobilisere vi nordmenn. Vi er jo mange av oss i dette landet som holder med verdens vakreste fotballklubb.
Ja, da, vi er glad i en fest, vi også.
Det er vi, absolutt. Da må jeg bare si tusen takk for at du både kom på kort varsel og skal antageligvis rett på sykehuset.
Ja, jeg fikk beskjed rett før jeg kom inn her at min samboer er på fødestua. Det er ikke sånn at fødselen er helt i gang, men det nærmer seg veldig, så det blir bare å hjemme om og hente et par bagger, og så blir det en tur på sykehuset.
Riktig. Kanskje det skjer noe allerede i dag, da?
Ja, vi håper ikke samboeren hører på dette, men håper i hvert fall er ferdig før kampen på torsdag.
Det får vi satse på, så ønsker jeg lykke til, og håper alt går bra, og tusen takk for at du tog deg turen på så kort varsel.
Veldig hyggelig å være her.
Som alltid så satt vi på nye poeng og you never walk alone.
A message to those Liverpool supporters. We have to change from doubter to believer. No.